Silloin tällöin tavallisessa keskustelussa kuulee jonkun käyttävän ilmaisua, se nyt ei ole mistään kotoisin. Sillä kai tarkoittaa sitä, että on turhauduttu johonkin asiaan tai tilanteeseen. Voi olla, että myös jokin henkilö aiheuttaa tällaisen harmituksen. Sanonnat ovat luku sinänsä, eikä niiden merkitystä yleensä tule tai niiden alkuperääkään sen kummemmin mietittyä. Mutta sitä on hyvä jokaisen, ei vaan joskus, vaan ihan kunnolla ja perusteellisesti miettiä, mistä minä itse olen kotoisin, mikä on varsinainen alkuperäni, tai miksi olen täällä ja kenen toimesta. Ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisen luvun jae 27 antaa siihen hyvän ja perustellun vastauksen, eikä sitä ole kyetty kumoamaan, vaikka monet niin luulevatkin. Tuo jae kuuluu näin. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ihmisen alkuperä on Jumalassa. Ihminen on vartavasten luotu, ei sattumalta tai vahingossa syntynyt. Näin on mahdollista ihan oikeasti löytää elämälle tarkoitus ja kohdata sen syvin mielekkyys. Samalla löydämme ihmisen todellisen arvon, sehän on valtavan suuri. Se ei kuitenkaan ole mittaamaton, sillä ihmisen arvo on parisen tuhatta vuotta sitten mitattu. Se tapahtui Jerusalemissa Golgata-nimisellä kalliolla. Ihmisen arvo perustuu luomiseen ja lunastukseen. Ihmisen arvo on niin suunnaton, että Jumalan täytyy kuolla Kristuksessa, jotta ihminen tulisi sovitetuksi ja saisi ikuisen elämän. Ensin luotiin mies, Aadam. Ennen pitkää Aadam tunsi syvän kaipauksen sisimmässään. Hänen ympärillään oli runsaasti kaikkea kaunista ja hyvää. Siitä huolimatta jotakin tunnistamatonta puuttui. Kaikki oli sinänsä hyvin. Asiat olivat harmoniassa. Suhde Jumalaan oli kunnossa ja kaikin puolin ehyt. Silti hän ajoittain koki olevansa yksin. Jumala toki sen myös tiesi, ja siksi hän loi miehelle kumppanin, naisen. Luominen tapahtuu miehen kylkiluusta. Läheltä miehen sydäntä, ei siis päästä tai kantapäästä. Mies ja nainen ovat keskenään täysin samanarvoisia. Mutta siitä huolimatta he ovat jossain määrin erilaisia keskenään. Kun mies ensimmäistä kertaa kohtasi tämän toisen ihmisen, joka oli samalla kertaa niin samanlainen ja kuitenkin niin erilainen, hän huudahti innoissaan, tämä se on. Se oli syvää ihastumista heti ensisilmäyksellä. Yhtään ei haitanut se, että valinnanvara oli varsin suppea, eikä kummallakaan ollut myöskään anoppia tai appeakaan. Jumala tiesi silloin ja tietää vieläkin, mitä hän tekee. Hänellä oli suunnitelma valmiina ja Aadam sai apu vastakohdan. Hebrean kielellä ezer kenegdo. Tuo toinen ihminen oli toisenlainen. Mies ja nainen olivat ja ovat edelleen fyysisesti erilaisia keskenään. He ovat jossain määrin erilaisia henkisesti ja sosiaalisesti. Suurissa linjoissa voimme löytää miehelle tai naiselle yleisen tavan elää. Nimenomaan tavan elää tässä maailmassa ja kohdata sen ilmiöitä. On kuitenkin oleellista ymmärtää, ettei missään tapauksessa ole olemassa yhtä ja ainoa oikea tapaa elää miehenä tai naisena. Ahtaat stereotypiat aiheuttavat helposti aivan turhaa painetta. Mies ja nainen ovat siis paitsi rinnakkain, he ovat myös vastatusten, kasvokkain. Vastakkain on kaksi keskenään erilaista ihmistä. He tuntevat ja kokevat enemmän tai vähemmän eri tavalla. Ja he ovat toisinaan eri mieltä keskenään. Kummankin täytyy aika ajoin tarkistaa omia käsityksiään, kuunnella puolisoa. Joskus on tarpeellista myös sanoa ei. Se on sekä avioliitolle että kummallekin puolisolle hyvin tarpeellista ja hedelmällistä. on mahdollista yhdessä löytää silta, jolla kohtaaminen tapahtuu. Ajatus apuvastakohdasta käytännön aviosuhteessa liittyy juuri tämän tyyppisiin asioihin. Mies ja nainen siis kohtasivat toisensa. Ensimmäisen Mooseksen kirjan toinen luku, jae 24, ohjaa seuraavaan vaiheeseen. Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa niin, että he tulevat yhdeksi lihaksi. Vuoden 33-38 käännöksessä sanotaan, mies luopukoon isästään ja äidistään. Tämä ei missään tapauksessa tarkoita edellisen sukupolven hylkäämistä ja välien katkaisemista. Siinä on kysymys entisestä perusyksiköstä lähtemisestä ja uuden yksikön perustamisesta. Yhteys lapsuuden kotiin säilyköön mahdollisimman rakastavana ja lämpimänä, mutta uusi yksikkö on itsenäinen ja omavastuinen. Neljäs käsky, kunnioita isäsi ja äitiäsi, on annettu meille kunnioittaaksemme omia vanhempiamme. Avioliiton solmiminen ja oman perheen perustaminen ei vapauta ketään tämän käskyn alaisuudesta. Jokaisen tehtävä omien vanhempiensa lapsena on osoittaa heille rakkautta ja kunnioitusta, heidän persooniensa ja myös heidän vanhemmuutensa tähden. Mutta ennen kuin pujahdamme varsinaisesti avioliiton olemukseen, on hyvä nostaa esiin joitakin näkökohtia liittyen yleisesti miehenä ja naisena olemiseen. Ensinnäkin avioliitto on Jumalan ihmiselle antama suuremmoinen lahja. Silti mies on tosi mies ja nainen on kokonainen nainen, ilman että hän elää parisuhteessa. Kumpikin on todellisesti Jumalan kuvaksi luotu ja myös on sitä, vaikka eläisikin yksin. Toki meidän jokaisen kohdalla Jumalan kuva meissä on rikki ja vääristynyt. Se johtuu kaikkia ihmisiä koskettavasta syntiin lankemuksesta. Monet elävät yksin vapaaehtoisesti, eri syistä johtuen. Toiset taas tekevät sitä vasten tahtoaan. Siihenkin on kovin paljon ja kovin monenlaisia syitä. Eikä kukaan ole millään tavalla tilivelvollinen muille ihmisille omista valinnoistaan tai valitsematta jättämisistään. Eikä muiden ihmisten ole kovinkaan fiksua udella kanssaihmisten asioita. Kukin varmaan kertoo itse tai jättää kertomatta sen, minkä hyväksi näkee. Naimattomuus on joillekin ihmisille hyvä valinta, toiset kokevat sen hyvin tuskaisena, kun sitä kumppania ei yrityksestä huolimatta ole löytynyt. No sitten toisena, lapsettomuus on vähän samantapainen asia. Valitettavasti ihan liian usein ihminen saattaa kokea jopa ihmisarvonsa jotenkin vajaaksi, jos omaa lasta ei olekaan. Olenko jotenkin vähemmän mies, kun en ole isä, tai onko naiset on jotenkin puutteellinen ilman äitiyttä. Sanon tähän vain, että on monta hyvää tapaa elää naisena tai miehenä. Iltamme aihe miehenä ja naisena on hyvin laaja ja sitä voisi käsitellä todella monelta eri suunnalta lähestyen. Tällä kertaa kuitenkin haluan puhua avioliittoon liittyvistä asioista. Ja vielä kolmas asia ennen kuin menemme eteenpäin. On myös aika tavalla eroa siinä, solmiiko avioliiton kaksi nuorta aikuista vai tapahtuuko se vanhemmalla iällä? Totta kai myös kummankin oma elämänhistoria vaikuttaa. Samoin mahdolliset aiemmat ihmissuhteet. Äsken jo vähän käsittelimme luopumista. Jatkan siitä vielä eteenpäin. Vanhemmista luopuminen vie aikaa. Silloinkin kun se tapahtuu suurin piirtein terveellä tavalla. Yleensä se jatkuu vielä aika pitkään avioliitossa ollessakin. Joskus siihen liittyy ongelmakohtia. Sellaisia ovat esimerkiksi rakastavat kahleet. Vanhempien tai puolison vanhempien rakkaus voi olla liian sitovaa ja omistavaa. se voi muodostua uuden yksikön itsenäistymistä estäväksi kahleiksi. Joskus irrottautuminen voi johtaa ainakin väliaikaisesti yhteyksien katkeamiseen. Tai joskus voi olla niinkin, että määräysvalta onkin appi vanhemmilla. Napanuora voi olla katkaisematta, jos jompikumpi puolisoista ei olekaan halukas luopumaan isästään ja äidistään, vaan jatkaa entisen mallinsa mukaan, sitoutumatta puolisoonsa ja uuteen muodostuneeseen perheyksikköön. Mikä voisi auttaa? Tausta- ja perhekulttuurierojen näkeminen on ensimmäinen asia. Molemmilla puolisoilla on oma perhehistoriansa. Sitä ei voi selittää olemattomaksi. Kummankin puolison henkilökohtaisessa elämänhistoriassa vaikuttavat myös keskenään erilaiset perhekulttuurit ja totutut tavat. Aseman hyväksyminen on myös tärkeää huomioida. Kun lapsi menee naimisiin, eivät isä ja äiti lakkaa olemasta hänen vanhempiaan. He ovat aikuisenkin lapsensa vanhemmat, ja siitä syystä heillä on aina spesiaalisuhde toinen toisiinsa. Tämä on tosiasia, mikä on syytä hyväksyä. Seuraavana on itsenäisyyden kunnioittaminen. Aikuisuuteen kuuluu kyky tehdä päätöksiä ja muodostaa mielipiteitä. Myös halu itsenäiseen elämään perheessäkin. Itsemääräämisoikeudestaan ei tarvitse luopua, eikä sitä sovi yrittää toiseltakaan ottaa pois. On olemassa parempiakin tapoja ratkaista asioita kuin alistaminen ja manipulointi. Muutosvaatimuksista luopuminen. Ristiriitatilanteissa on houkuttelevaa yrittää löytää ratkaisu siitä, että toiset ihmiset muuttavat käyttäytymistään ja elämäntapojaan. Toisen ihmisen muuttaminen ei ainakaan pitkän päälle onnistu, eikä meillä ole edes oikeuttakaan siihen. Asioihin ja olosuhteisiin voidaan etsiä muutosehdotuksia, toisen ihmisen persoonaan ei. Ainoa ihminen, jota voin pyrkiä muuttamaan, olen minä itse. On myös hyvä määrittää omat sietorajansa ja myös kertoa niistä muille ihmisille. Koska jokaisella meistä on omat rajamme siihen nähden, miten lähelle itseämme muut ihmiset päästämme ja kuinka paljon siedämme omiin asioihimme puuttumista tai niihin vaikuttamista. Kun nämä rajat itse terveellä tavalla tiedostaa, voi niistä kertoa myös toisille ihmisille. Omista rajoista kerrotaan minä-viestiä käyttäen. Ei siis näin, älä sinä tule minua neuvomaan, vaan esimerkiksi näin. Tämä on sellainen asia, jonka haluan tehdä omalla tavallani. Omien rajojensa tiedostamisen ohella on hyvä muistaa, että jokaisella muullakin ihmisellä on omat rajansa. Ja vielä tähän kokonaisuuteen liittyen viimeisenä, rakastava yhteys. Kun vanhemmista luopuminen ja omaan puolisoon sitoutuminen on todellisuutta, voi vanhempiin muodostua uudenlainen rakastava yhteys, jossa kuljetaan ja eletään toisen perheen rinnalla rakentavalla tavalla itsenäisenä yksikkönä. Tukena oleminen ja tuen vastaanottaminen on nyt mahdollista. Oman pidemmän elämänkokemuksensa pohjalta appivanhemmat voivat tarvittaessa antaa tukea monellakin tavalla, kunnioittaen silti nuoremman perheen itsemääräämisoikeutta. Liittyminen on toinen kokonaisuus, joka liittyy avioliiton solmimiseen. Siksi luen vielä uudestaan jo äsken lukemani ensimmäisen Mooseksikirjan 2. luvun jakeen 24. Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että he tulevat yhdeksi lihaksi. Jumalan säätämys on selkeä. Yksi mies, yksi nainen, yksi liha. Matteuksen luvussa 19 sanotaan näin. He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Tähän liittyen joitakin näkökohtia avioliittoon liittyen, ja niistä ensimmäisenä yksiavioisuus. Raamatun lukija kuitenkin nopeasti huomaa, että vanhan testamentin aikana käytäntö oli melko usein toisenlainen. Varsin pian ihmisen syntinlankemuksen jälkeen tätä Jumalan antamaa säädöstä vastaan rikottiin. Ensimmäisenä Lemek. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 4. luvussa kerrotaan näin. Lemek otti itselleen 2 vaimoa, toisen nimi oli Aada ja toisen Silla. Samoin Abrahamilla oli sivuvaimoja ja myös Jaakob joutui luopumaan yksiavioisuuden periaatteestaan. Moniavioisuus kohosi korkeimmilleen kuninkaiden aikana. Sivumennen voidaan todeta, että kuningasvaltakaan ei ollut Jumalan mielen mukaista. Se ei ollut hänen alkuperäinen tarkoituksensa. Surullisen huippuunsa moniavioisuus koki kuningas Salomon aikana. Alkujaan hyvin viisas kuningas, mutta hän koki tuhonsa välillisesti suuren vaimomääränsä kautta. Myöhemmin koko valtakunnalle kävi samoin. Tultaessa Uuden testamentin aikaan oli moniavioisuus lähes kokonaan hävinnyt. Niinpä Jeesuskaan ei asiasta mitään maininnut, mutta Uudessa testamentissa yksiavioisuutta pidetään jo itsestään selvänä. Muitakin rajoituksia avioliiton solmimisen suhteen on. Yksi tällainen on lähisukulaisuus. Tästä löytyvät ohjeet sekä 3. että 5. Mooseksen kirjasta. Nehän löytyvät pitkälti myös maallisesta lainsäädännöstä. Raamatussa ei myöskään hyväksytä minkäänlaisia seksisuhteita samaa sukupuolta olevien ihmisten kesken, avioliitoista puhumattakaan. Sekä vanha että uusi testamentti ovat tässä täysin yhtäpitävät. Viesti on ehdottoman selkeä. Lisäksi löytyy vielä joitakin muita rajoituksia. Kristillinen avioliitto on siis yhden miehen ja yhden naisen välinen liitto. Raamatussa kuvataan ainakin 2 liittoja. Sellaisia, jotka on solmittu Jumalan ja ihmisten välillä, ja sellaisia liittoja, jotka on tehty ihmisten välillä. Liitolla ja sopimuksella on eroja. Sopimuksessa on yleensä rajoitettu vastuuvelvollisuus. Liiton olemukseen liittyy rajoittamaton vastuuvelvollisuus. Liitto merkitsee vahvaa sitoutumista, uskollisuutta kuolemaan asti. Toisen osapuolen huomioimista jopa omien etujen ja pyyteiden vastaisesti. Yhteisestä liitosta ja sen lupausten ja ehtojen täyttämisestä tulee keskeisen tärkeä asia. Avioliittoa solmittaessa luvataan tahtoa rakastaa. Alttarilla pappi tekee kummallekin vihittävälle yksinkertaisen, mutta sisällöltään erittäin suuren kysymyksen, tahdotko? Sitä rakastamisen tahtoa meiltä sitten myöhemmin kysytäänkin. Liiton ehdot ilmaisevat ne olosuhteet, joissa lupaus täytetään ja pidetään. Avioliiton kohdalla ne ovat myötä- ja vastoinkäymisissä, kunnes kuolema meidät erottaa. Siksi ajattelen, että ilmaisu avoliitto on aikamoinen sanahirviö. Paljon parempi on puhua avosuhteesta. Sekä juutalaisuudessa että kristinuskossa avioliittoon on vihitty ja edelleenkin vihitään yhteisön edessä. Sama käytäntö näyttää olevan myös monien muiden uskottajien kohdalla, jopa pakanallisissa kulttuureissa. Länsimainen käytäntö parisuhteen muodostamisessa kuitataan usein meille vai teille -kysymyksellä. Suurin piirtein kaikissa yksiavioisissa kulttuureissa naisen ja miehen suhteen solmimiseen liittyy todistavana olevan yhteisön ohella myös jonkinmuotoinen riit. Tämän sanakirja määrittää näin. Uskonnolliseen maailmankäsitykseen ja yhteiskunnalliseen järjestykseen perustuva ja niitä ilmaiseva käyttäytymiskaava. Vihkiminen itsessään ei silti takaa onnellista ja tyydyttävää aviosuhdetta. Avioliitossa sitoutumisaste on kuitenkin edelleen korkeampi. Tätä tukevat tilastotkin. Avioerojen määrä on surullisen korkea, mutta avoerojen määrä vielä tätäkin huomattavasti suurempi. Haastan jokaista selvittämään avioliiton hyvää ja kiehtovaa salaisuutta. Uskallan sanoa sen ylivertaisuutta. Seksi on Jumalan antama hyvä lahja. Joku on joskus todennut, että Raamattu on paljon seksuaalimyönteisempi kuin monet sen lukijoista. Karkeasti jaatollen löydämme ainakin kolme tapaa suhtautua seksuaalisuuteen. Ensimmäinen näistä on elämänkielteinen. Se näkee ihmisen seksuaalisuuden vain välttämättömänä pahana, jota tarvitaan ihmisen lisääntymistä ja suvun jatkumista varten. Koko asia nähdään lähtökohtaisesti kielteisenä asiana. Yleinen mielipide edelleenkin, ainakin jossain määrin, pitää tätä suhtautumistapaa Raamatun ja kristinuskon opettamana. Elämän vastainen näkemys uskoo edustavansa vapautta. Kaikki on sallittua. Vapaus seksuaalisuudessa on oikea silloin, kun se sulkee pois kaikenlaisen psyykkisen ja fyysisen väkivallan, painostuksen, manipuloinnin tai alistamisen. Oikean vapauteen liittyy aina rakastaminen, kunnioitus, hellyys, myös vastuu itsestä ja puolisosta. Ja siihen kuuluu erittäin olennaisena osana sitoutuminen. Elämänvastainen suhtautumistapa edustaa näennäistä vapautta, käytännössä rajattomuutta. Kääreet ja itse lahja menevät sekaisin. Lahjapaperista tulee tärkeämpi kuin itse lahjasta. Ihminen tulee seksikumppaninsa kanssa Raamatun ilmaisun mukaan yhdeksi lihaksi. Hän antaa ja jättää aina jotakin omasta itsestään ja intiimyydestään toiselle ihmiselle. Jos ihmisellä on useita seksikumppaneita, hän rikkoo sisintään ja vähitellen menettää itsekunnioitustaan. Menneet seksikokemukset voivat myöhemmin haitata ja vaikeuttaa aviopuolisuuden yhteiseloa. Sanotaan, että ihminen, jolla on useita seksikumppaneita, etsii heistä jokaisesta aina vain samaa. Se, jolla on vain yksi kumppani, löytää hänestä aina vain uutta. Elämänmyönteinen tapa nähdä seksuaalisuus on Raamatun ja klassisen kristinuskon opettamaa. Seksuaalisuus on Jumalan meille antama hyvä ja myönteinen lahja, josta saamme iloita ja nauttia. Toki siihen liittyvät suvun jatkaminen, mutta myös hellyys, puolisosta huolehtiminen, ihmettely ja leikittely, turvallisuus, rakkaus, uskollisuus, vastuu, ilo ja nautinto. Raamatussa sukupuolielämän toteuttamisen paikkana ja yhteytenä pidetään miehen ja naisen välistä avioliittoa. Aikaisemmin jo lyhyesti sivusin kysymystä avioerosta. Kenellekään ei liene epäselvää, että me elämme kovin rikkinäisessä maailmassa ja meidän ihmisten elämä on usein hyvin raadollista. Se on sitä myös kristityssä perheessä ja entistä enemmän avioeroja tapahtuu myös kristittyjen parissa, valitettavasti. Syitä on kovin monia, eikä niitä ole tässä yhteydessä mahdollista käsitellä sen enempää. Ero on lähes poikkeuksetta hyvin kipeä ja pohjaan asti raastava elämän vaihe. Erityisen kivulias se on lapsille ja nuorille, jos heitä on perheessä. Avioero ei kuulu Jumalan suunnitelmiin ja siksi sitä tulisi välttää ihan viimeiseen asti, jos suinkin vaan mahdollista. Aina ei kuitenkaan tällaista mahdollisuutta ole. Vaikka liittoa ei pystyttäisi jatkamaan, se olisi hyvä päättää ilman suurta itsensä ja puolison rikkomista. Mahdollinen katkeruus on välttämätöntä hoitaa antamalla anteeksi. Myös anteeksi pyytäminen on hyvin tarpeellista kummallekin. Kumpikaan näistä ei välttämättä tapahdu hetkessä. Se on usein prosessi, joka vie aikaa. Tahdon suunta on yksi avainasia. Vielä tätäkin suurempi tekijä on Jumala. Hän on tässäkin tilanteessa suorastaan ratkaisevan suuri vaikuttaja. Tuiki tärkeää on käsitellä asiaa Jumalan kanssa ja antaa myös itselleen anteeksi. Johanneksen evankeliumin luvussa 6 jakeessa 37 sanotaan: sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Jokainen syntinen saa tulla turvaan vapahtajan syliin. Meitähän ei ole muunlaisia kuin syntisiä ihmisiä, paljon rikkoneita ihmisiä. Myös avioeron kokenut ihminen kuuluu tähän joukkoon. Ei ole muita pääsyvaatimuksia kuin se, että on syntinen. Ei ole olemassa myöskään suuria tai pieniä syntejä Jumalan edessä. Jos joku on syntinen, hänelle kelpaa Jumalan antama, ihmisen kannalta ansaitsematon armo. Täydellinen syntien sovitus ja anteeksianto Jeesuksen Kristuksen tähden. Avioliittoa ja puolisoiden keskinäistä suhdetta kannattaa hoitaa ja vahvistaa heti alusta alkaen. Mielestäni se on suorastaan välttämätöntä. Suomessa on paljon hyvää aviopari- ja perhetyötä. Monet kristilliset järjestöt ja seurakunnat tarjoavat sitä hyvin monipuolisesti. Avioliittoa ei ole tarkoitettu kestämään ikuisesti, ainoastaan tämän elämän ajaksi. Siksi siitä kannattaa ottaa kaikki mahdollinen hyvä irti jo tässä ajassa.